Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 12 de Augusto 2015. La momento de la festo estas valora donazzo, chi un Dio faris alla homa familio. Oni ne devas gin mal spari, nec igi gin negozo. Gi estas la kerno de la pastista instruo de la Papo dum la cimatena generala audienzo, dum chiu Francisco invitis la familio in travivi la pauson de dimancio cun la Eucaristio, quiu transfiguras, li diris, ciun momenton de la vivo, ancau tiun dolor plenan. La feston inventis Dio, ciam li havigis al si pauson por contempli la bellezzon de Tio, cion li jus creis. La epoco de consumismo, pli ol contempli, preferas monigi, cae tial la pauso de la festo farigias por multai malplena spazio, cium oni devas plenigi per aferoi, laueble per tiui vendatai. La creanto, memorigis Francisco alla fideluloi, benis la sepan tagon, cae li instruas al ni la gravezzon dedici tempon al contemplado, cae giui tion cion en la laboro oni bone faris, ne nur profesie, sed ancau laula signifo de ciu ago per ciu ni viroi cae virinoi povas cun labori en la creanta agado de Dio. Do la festo ne estas pigra restado en fotelo, aula entusiasmo pro stulta distrigio. Ne, la festo esta santa ucio, amo plena cae dankema rigardo alla bone farita laboro. Ni festas laboron, gi estas la tempo por rigardi alla gefiloi au alla genepoi, ciui crescas, cae pensi, ciel bele. Gi estas la tempo por rigardi alla nia heimo, alla geamicoi ciui nanigastigas, alla comunumo ciu circauas nin, cae pensi, ciom bela afero. La festo, reconis la papo, povas o casi dum dolor plena momento, cae anca uen tiu caso, li consilis, necessas peti al Dio, ne complete malplenigi gin. Anca u cela labor posteno, estas bone en sciovi iun momenton de festo. Laueble solenante, cun lagge collegoi, iun da trevenon. Ili estas momentoi de familiezzo en la meccanismo de la productanta machino, momentoi ciui bonon faras. La vera tempo de la festo cesigas la profesia na laboron, cae gi estas sancta, char gi memorigas alla viro cae alla virino, che ili estas faritai lau bildo de Dio, ciu ne estas sclavo de la laboro, sed signoro. Secve anca uni, neniam devas esti sclavoi de la laboro, sed signoroi. Cae male, constatis Francisco, niscias che estas milionoi da viroi cae virinoi, cae ec infanoi sclavoi de la laboro. En nia epoco existas sclavoi. Ili estas exploatati cai tio ci estas contra u Dio cai contra u la digno de la homa persona. Plie, insistis la papo, la obsedo de la economia profito, cai la celo havi grandan efficon per tecnico, en rischigas la homa in ritmo in mem de la vivo. Vivo, ciu iela fino, misnaturigas, cun altai costoi por la sozio. La tempo de la riposo, cefe tiu de la dimancio, estas donita al ni, porche ni povu giui tion cion oni ne productas, nec oni consumas, oni ne acetas, nec oni vendas. Cai male, ni constatas che la ideologio della profito cae della consumado volas mangi ancau la feston. Ancau gin oni ofte igas negoz afero, maniero por gaini monon cae elspesi gin. La avidego della consumado, quiu implizas mal sparadon, estas malbela viruso, quiu interalie, iela fino, lasas nin pli lazai olantaue. Gi nozas alla vera laboro, cae consumas la vivon. La mal regulai ritmoi della festo creas victimoin, ofte iunain victimoin. Male, se oni conscias che la tempo della festo estas sancta, char Dio logias en gi lau speciala maniero, se oni travivas la dimancian eucaristion, quiu donas alla festo la tutan grazion de Jesuo, tiam familio cae laboro, ciutagai gioioi cae penadoi, ancau suffero cae morto, estas transfiguratai de Cristo. Do la festo, finis Francisco, estas valora donazzo de Dio, valora donazzo quiun Dio faris alla homa familio, ni ne damagiu gin. pliai informoi pri Papo Francisco. Vencu indiferentezon cae conqueru la pazon. Gi estas la temo cium li electis por la 49a monda tago de la pazo, cium oni solenos la 1an de januaro 2016. Tion sciigis la Papa Consilio Justezo cae Pazo, ciu en sia comunico substrecis. La pazon oni devas conqueri. Gi ne estas bono cium oni ricevas sen clopodoi, sen convertigio, sen creivezzo cae confronto. La indiferentezzo rilate alla plagoi de nia epoco estas uno e la cefai causoi della manco de pazzo en la mondo. Estigis grandan intereson ie internazia nivelo, ne nur en la ecclesioi, la starigo fare de Papo Francisco de monda tago de pregiado por la prisorgo de la creajaro. Oni solenos gin ciuiare la 1an de septembro. Antau hierau London, Papo Francisco starigis la tagon per lettero sendita la cardinaloi Peter Turkson cae Kurt Koch, presidentoi respective della papai consilioi Justezo cae Pazzo cae por la unuezzo della Cristano. La tago havas ecumenan caracteron, char en la sama dato gin solenas ancau la ortodoxa ecclesio. Do catolicoi cae ortodoxuloi cune, pregiantai por la prisorgo della creajaro. Ne hazarde, la lettero della papo por la starigo della tago comencigas menziante la contribuoin de patriarco Bartolomeo cae de metropolito Ioannis al enciclico Laudato Si. Iusense, oni povus diri che la tago estas logica post secvo de la enciclico mem. Papo Francisco parolas pri passio por la prisorgo de la creajaro, nutrata de la riccia cristana spirita havajo, cae protio la cristanoi, kiel tiai, volas proponi sian contribuon al supero de la ecologia criso, kiun la homaro travivas. Soleni tian iniziaton sam tempe cun la ortodoxa ecclesio, estos fructodona ocaso por attesti la crescantan cunulezon inter la cristanoi. La fina desiro de la papo estas che la tago povu cun activigi ancau alia in ecclesioin cae esti solenata sintonie cun la iniziatoi accelatai della ecumena consilio della ecclesioi. Texto della hodiaua twittera messaggio della papo. La rencontro cun Cristo capablas complete transformi nian vivon. Cae nun aliei informoi. Cardinalo Pietro Parolin, papa stat secretario, comencis voyagion tra Asio. Li estos la declinan de Augusto en Orienta Timoro, por partopreni, kiel papa sendito, en la solenadoi por la quina iarcenta da treveno della evangelizado de Tiulando. Chierau li estis en Giacarto, ce furbo de Indonesio, kie li rencontis la ministrinon pri exterlandai aferoi. Tripolo, la Libia chef ministro Mohamed Al-Thani, representanto della lauleggia registaro de Tobruk, annonsis sian demission dum televida el sendo, rispondante al tiui kiui critiquis lin pro la manco de sicurezzo en Libio. La decidon poste mal confirmis la proparolanto della chef ministro, sed ciuocase la evento substrecas la grandan necertezon della situazio en Libio. Bujumburo, unuiginta in azio i lanci salvocon la autoritatuloi de Burundio, porque ili restartigu dialogon cun la oppositioi. La lando falis en serion da perfortagioi, ec de ciam pasint aprile, presidanto Nkurunziza, malgrau la mal permesso della constituziai reguloi, de nove candidatigis cae estis por la tria foio electita presidanto pasint monate. La sicurezza consilio de unuiginta in azio pristudas la proponon della generale la segretario Ban Ki-moon sendi per Anton al Bujumburo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.